Period stvaranja države, od vojne demokratije do države, pod 2. Raslojavanje rimskog društva i raspadanje vojne demokratije. Proces klasnog raslojavanja rimskog društva već je bio znatno odmakao i išao je brzim koracima. On je išao po 2 paralelna puta, ratovima i unutrašnjim raslojavanjem. Paralelno s tim, komicije, senat i rex su gubili obilježja organa gentilskog društva, prestajali da budu organi cijeloga društva i dobijali sve više obilježja organa klasne i najzad državne organizacije. Taj proces prerastanja, pretvaranje uređenja vojničke demokratije u klasno državno uređenje, koji se obavio u toku prvog perioda rimske istorije, jeste proces stvaranja rimske države, po čemu smo i dali ime ovom periodu. Uspješni pljačkaški ratovi Rimljana završavali su se pljačkanjem stoke i pokretne imovine, oduzimanjem šuma i pašnjaka, ubijanjem dijela pobjeđenog plemena i rasturanjem njihove organizacije. Samo pojedini su dolazili u ropstvo jer nizak stupanj razvitka proizvodnih snaga Rimljana nije omogućavao eksploataciju robova u većem obimu. Ostali pripadnici pokorenih plemena ostajali su da žive kao slobodni ljudi, ali lišeni stoke i pašnjaka koji su predstavljali osnovna sredstva proizvodnje i lišeni svih političkih prava, pa i prava da zaključuju brakove sa Rimljanima, formirali su poseban sloj rimskog društva koji je zbog sve daljih osvajanja i zbog toga što mu se priključio znatan broj stranaca koji se iz raznih razloga stalno nastanio u Rimu i razni drugi deklasirani ljudi postajao sve brojniji i vremenom formirao klasu plebejaca, plebes, u odnosu na koju su se članovi rimskih gensova pojavljivali kao vladajuća klasa patricija, patrici. Kurijatska komicija, po kojoj plebejci nisu mogli učestvovati, na taj način pretvorila se od skupa koji je nekada izražavao volju cijeloga jedinstvenog društva u skup koji je predstavljao i izražavao volju samovladajuće klase, patricija. Istovremeno dolazi i do unutrašnjeg raslojavanja patricija. Tome je mnogo doprinjela praksa da se starješine gensova biraju uvijek iz istih porodica. Pošto je starješina gensa imao mnogo mogućnosti da stiče bogatstva, kao što su, na primjer, veći dio pljačke u ratu, pokloni stranih trgovaca za dozvolu trgovanja u gensu, prigodni pokloni itd. itd., ove porodice u svim gensovima su se vremenom obogatile i izdvojile svojim ekonomskim, a zatim i političkim interesima od ostalih porodica svoga gensa i približila se bogatim porodicama drugih gensova. Posljedica toga bilo je raslojavanje gensova i formiranje unutar patricija posebnog bogatog i moćnog sloja, gentilske aristokracije. Budući da je senat sada faktički upravljao zajednicom jer je permanentno zasjedao, jer je birao reksa i jer su sve odluke komicija podležale njegovom odobrenju i budući da su senat sačinjavale starješine gensova, novo stvorena gentilska aristokracija je faktički upravljala rimskom zajednicom. U međuvremenu, sličan proces unutrašnjeg raslojavanja odvijao se i kod plebejaca. Lišeni stoke i pašnjaka, mnogi plebejci su se prihvatili zanata i trgovine, što je u starom Rimu bilo nerentabilno i zato ponižavajuće zanimanje. Sa podizanjem opšteg standarda života i kulturnog nivoa Rimljana, trgovine i zanatstvo su postajali sve rentabilnije zanimanje, što je učinilo da se jedan broj plebejaca koji su se time bavili obogatio i po klasnim interesima izdvojio od mase plebejaca i približio rimskoj gentilskoj aristokraciji. Ekonomski moćan, ovaj sloj, podržan od mase plebejaca, organizuje borbu za svoja politička prava. Istovremeno, kod Reksa se pojavljuju monarhističke tendencije. U početku, samo vojni komandant za vrijeme ratnog pohoda sa vremenski i prostorno ograničenom vlašću, on sve više nastoji da svoj položaj zadrži i u vrijeme mira. On to uspjeva najviše zahvaljujući svojoj ratnoj družini, diktorima, koje po završetka rata zadržava naoružanje i upotrebljava ih kao svoje izvršne organe. Iz ove družine vremenom se razvija državni prinudni aparat Rima.